نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائي ومن يعمل سوءا هرغ چاچ ملك بدونا كارا او يظلم نفسه يا ظلم يقفخت الزان ثم يستغفر الله وبيد الله نبخل وغفتا يجد الله وغني الله غفورا رحيما بخل کے او مہربانا مخ کے آیات مبارکہ کی الہ العالمین دا آیات یو سل پنزم ندلی خبر ذکر فرمائے لو چه حبیب من کتاب اللہ قرآن پاک دا حق دا اظہار دا پار پتا سرانے گلے او تاسو به د خلکو په منځ کې د قرآن او سنت مطابق فیصله کوئ دغم رضا شریعت ظاهر تګوري کله د دوو کسانو په منځ کې جګړه وي نو یو پناحق وي خو چالاکی د خبرو شل ورځي نخپل د ضرور خبره هغه ثابت کی او بل طرف نه یو داسې کس وي چې هغه په حق وي خو هغه ته د خبرو وتلو شل نه ورځي نو چونکې شریعت ظاهر ته ګوري نو که د چا د چالاکۍ د وجې نه قاضي او حاکم د ده په حق کې فیصلو کا او دل هم معلومه ده چې زه په ناحق وم نو دا شی د ته روا کېږي نه بلکې د ده باره کې دا فیصله کوم شوه نو دا د جهنم یو ټوکړه د ده پاره جدا شوه. حدیث پاک کې دغه شان راغلی دي د بخاری او مسلم شریف حدیث دی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار پا دروازہ کی دا جگر آواز واوری دو ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوی تبار روو دو اوی فرمائل الا انما انا بشر خبردار بے شک ز بشر و بنی آدم وانما اقضی بنحو مما اسمع اعوذ فی سلکم آغشان سنگ چیز واورم کیجے چیزیوں پتا دو کی پخپل خبر کی چالا کبھی دبازنا نزد آغد پار فی سلکم ذکر شریعت ظاہر لگوری ند اللہ حبیب فرمائی ماں چلے چا بار کی ضرور دا حق فی سلوکا فانما هي قطعه من النار دام ورت دور ٹکڑا جدا کا ندے دی بس کفخی پور سجی کی او کفخی نفری جی نگرے دا قاضی یاد جرگی پا فیصلی ناروا شیطا تا حلالی گینا چکت پناہ خیو دا دروغ ختم دے اخڑو دا دروغ گواہان دے پیش کل او بس جرگی او قاضی او شریعت تا بارک فیصلو کا ات پجر کی پدی خوشحال ہے جنما بارک فیصل شوی تا دروغ وی چالاکی او کاو چکت پناہ خیو نداد جہنم دے ٹکڑوں نے او ٹکڑا در نجدا شوا دیو جن دے قاضی فیصلہ دے حاکم او دے جرگ مار فیصلہ چاہ تا حرام حلالی نہ او نور تا حلال حرام ہو جشی یو حدیث پاک کی داستے راغلی جی دا حدیث دے مسند احمد دے دا انسوار و یو دو سرو نبی علیہ السلام تا فیصل راڑا دا نبی علیہ السلام اور تو فرمائل تا سما تا فیصل راڑای او زخو بشر و بنی آدم کی دے کی بار چالا کئی دا بازنا نزو فیصل کو ماغشان چیزو واورم نچال چی ما درور دا حق دیوشی فیصلو کا نو دے دی اخلی نزکت لخڑکی پتر چیز پنا حقی ما دل دور دو ٹکڑو نیو ٹکڑ جدا کا او دے براشی پورز دو قیامت او دا بد دپ دی غار کی پورز دو قیامت وانے نچون سے آخو صحابہ کرام فبکر رجلانے وقال کل منہما حقی لأخی دوارا صحابہ پا جراش ولی دوارو یا جنگو یا دا اللہ دا حبیب دا دی خبری اور ایدو سر پا جراش ولی دوارو یاوی زمان دا حق دا دشو بلوی دا اللہ حبیب زمان دا حق دا دشو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور توی وی جکل تاسو داوی یاوی زمان حق دا دشو بس مادل پریخو بلوی مادل پریخو نوی لار شای دوارے تقسیم کئی او ہر یو دے خپل ایسا بلتا او بخی او پدی طریقے بانتا سو تقسیم و کئی دا حدیث مسند احمد او ابو داؤد شریف کی پدی ترتیب بان راغلے دے اللہ رب العزت دمر الویل کرم او درحم خاون دے چی پدی مخ آیاتنو کی ذکر کو ندا مخنو خلق و تاو عام و خلق و توس تو بھی دعوت ور گئی فرمائی و من یعمل سوءا ہر غچا چھ عمل کو بدو ناکارا او یظلم نفسہ یا ظلموں کو پخپل زان بانی ثم يستغفر الله عبد الله نبخن او غفتا او دا توبی او دا مغفرت چکم شرطون شریعت مقرر کری دا اغا شرطون مطابق استغفار او توب ویستا یجد الله بمومی اللہ غفور الرحیم بخن کے او مہربانا د ظلم او د سو پمنس کے سب فرق دے آیات کی دوار راجمکل چاچ عمل کو بد یا ظلم کو پخپل زان بانی ندسو او د ظلم په منس کې علماء کرامو تفریقه ذکر کړی دا ان لله و انا الیه علماء کرام لکھلی چه سو آغا گناہ توئی چه د شرک او کفر نا علاوہ وختوی او د ظلم نا مراد شرک دے نگر تچا لوی گناہ نو کل او پلوی کلوی گناہ شرک او کفر او کو ابیام دے بخن غارین و الہ العالمین بور تبخن کئی لجسون مراد کرے مادون الشرک چی دے شرک نا علاو نور کم گناہ کبائر دی او ظلم نا مراد شرک ہو یا رسون مراد گناہ صغیرہ دا او دے ظلم نا مراد گناہ کبیرہ دا اوایات کی عموم دے ہر سو کم چوی زکا من ذکر کو سو کم چے دے کچھ ناکار آمنیو کو پزان ظلم کو او دے پر اقبل وڑی اولوی گناہ بان استعمال شو او در رب کریم روان دے جو نئی غرون مافی غاڑی نا اللہ بدا سنمو میشے اللہ و عزتا لبخنا نکو او اے زما بندتا را دم را گناہو نکلو سی توبہ نقبلو نا یجد اللہ غفور الرحیم اوبا ممید اللہ رب العزت بخن کے او مہربانا بعض علماء کرام ذکر کری دی چرایات دو وحشی ابن حرب چی دا حمزہ رضی اللہ عنہ قاتل دا اغبارک نازل شوئے دگر شرکم کڑو او حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قتل کڑے او یا نبی علیہ السلام تراغے وقال انی لنادم فہلی من توبہ زخ پیمانے پخل کفر و شرکو پجے ناروا و قتلنو نظماتو بشتکنا ندا آیات مبارکہ اللہ رب العزت رو لے گلو علماء لکلی خبر دادا شدہ آیات عام دے کہ وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ نے اکو نور دی شام چی گناہوں کا او توبہ باسی نو الہ العالمین دخل بندگانو توبہ قبل بی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بوی ویچا چدا دوار آیا سنو نسل دسورہ نسا او بیا دے دا اللہ نا مغفرت غواری نو بخن بورتوشی سورہ یو دا آیات پہ او بل آیات تر سمخ کسی رو گو رہی سلور شپیتم نمبر آیات دی سورہ نسا سلورم شبیتم آیات در لطیر دے دسور نسا وما ارسلنا من رسول دا پکے بندے گا نکے سار دوڑے ڈکی گی نکے تصدیل اخبال متوجی شئی بدرس والا مرگری تصدیل بیگانا ونو جی تصدیل شکو سی مون رالو گانا تصدیل تاخو بکارو جی سارا نی تصدیل فکر کرے گا تصدیل چابی دائی لبکار دگانا دائی لگی
سکا جی
وما أرسلنا من رسول إله العالمين وينور عليك لمميس يا رسول إلا ليطاع بإذن الله مگر کتاب داری اکڑے شید اللہ حکم و توفیق ولو انہم کچر ودی ظلموا انفسهم چدی ظلم کڑے پخپل زاننو جاؤو کا اوراغل ودی تات حبیبا فاستغفر الله نبخنه غختوه اللانا واستغفر لهم الرسول او بخنه غختوه دي تبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد الله تواب الرحيم خام خام اندل دي الله توب قبل انكه مهربانا
تو نقصان کے نبال رکھو رہے
جب ایسا رسول اللہ اللہ جر در کئی کل جی کا نا سڑے تو ثواب ٹور تھا جسو آ گیا ان شاء اللہ میرا شکر آؤ منہ خدا کل لدا دعا یا تنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کہ چاول استل آوید رب العالمین نا بخن و غفتن و الہ العالمین بورت بخن کئی یو دا آیات دے جی اسے منگا ترجمہو کاو یو آیات سلورم شپیتم دے او دی کہ اللہ خپل بندگان و تدخپل عفوی او دا حلم و دا کرم خبردار ورکو پردادیر عظیم آیات مبارک دے چاچی گناو کا کوڑا دا او کلو یدا او که طول عمر اکڑی او که او کال اکڑی و جده ده مرگ نه مخی ده اللہ نه بخنه و غختا نه اله العالمین با عمومی بخون که و مهربانا نجی بسطو صحیح شوی نکو وڑا گنا چاوکا یا کلوی اوکاو دے بیار آغے تو باو باسی نو الہ العالمین با عمومی بخون کے و محربان تر دے علماء لکری کدے چا گناہون دا آسمانونو دا زمکو دا غرونونا لوین دی پوچھ دے راغے او دا رب العالمین نا بخنا غواری نو اللہ با عمومی یجد اللہ غفور الرحیم عبمومی اللہ بخن کے او مہربانا اللہ بخن کے او مہربانا عمومی دا آیات مبارکہ اللہ لوی دا رحم و دا کرم یو آیات مبارکہ را لے گلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وَإِذَا مَا شَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْشَيْبَ مَا وَرِدُوا نَمَا تَبَ اللَّهُ فَاغِبَانِ فَائِدَ رَاكَا وَيُحَدِّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وہی مات حدیث بیان کرے دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگئی رشتیہ ویلی دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چھ چا گناہ اکاو بیاد گناہ نفس دور کاتا مز نفل کو عبید دی نفل نفس دی گناہ نتوبہ وستن اللہ بدلیت بخنکی گناہ تیو شوہ بنی آدم کمزور دے او دی گناہ نفس دی راغ سم یسولی رکاتے سم یستغفر اللہ لذالک الزم اللہ غفر لہو راغ درکات نفل اکل او بے دغی گناہ معافی دا اللہ نو غفتن و اللہ بورت معافی کئی او دا دوار آیاتون اولستن یو دا آیات ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم او دے میاد دا سورة عمران والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. لدی دو آیاتون سرا الہ العالمین سے کئی گناہوں معاف کئی. او دا حدیث دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نفدی ترتیب امراغلے